un tas nozīmē to, ka ja divi iedzīvotāji nolems, ka viņiem kāds deputāts nepatīk, vienosies, ka viņi ir maksājuši, aizies noliecinās tiesā, un tad deputātam jānoliek mandāts. Tas pēc demokrātijas neizskatās.
Šobrīd jūs neapsverat iespēju noliek mandātu?
Es apturēju, jau vairāk kā gadu es apturēju darbību, un nu, partijā nekādu aktīvu rīcību neveicu. Nu, kur pretī tiesas spriedums, kā jūs paši labi redzējāt, pierādīja to, ko jau es iepriekš biju teicis. Nekādās nelikumībās piedalījies neesmu, nevienam neesmu ne lūdzis, ne licis darīt to, par ko šajā tiesas procesā bija runa.